Gaisa trošu vagoniņš ir vienīgais šāda veida transporta līdzeklis Baltijas valstīs. Laipni lūdzam jūs braucienā virs koku galotnēm. Ideja par vagoniņu radās siguldietim Aivaram Janelsītim. Kādā vakarā, kad tilts pār Gauju pēc kara postījumiem vēl nebija atjaunots, viņš sēdēja Gaujas kreisajā krastā, Siguldes pusē un domāja, kaut viņš kā putniņš varētu pārlaisties pāri uz Krimuldu, kur sanatorijā par medmāsiņu strādāja viņa mīļotā Genoveva. Dažus gadus vēlāk, kad Aivars ar Genovevu jau bija aprecējies, kādā žurnālā bija publicēts raksts par pasažieru trošu ceļiem Gruzijas kalnu pilsētā Čiatūrā. Aivars Janelsītis, strādādams par Rīgas rajona izpildu komitejas komunālās saimniecības nodaļas vadītāju, sāka saraksti ar trošu ceļu autoru G. Panceluju. Rajona vadībai tika sagatavots priekšlikums par trošu ceļa izbūvi pāri Gaujas Senlejai. Lūgts atbalsts Republikas līmenī ministru kabinetam, gatavots projekts. Siguldes 750 gadus jubilejā uzņemta gruzīnu delegācija, un gruzīni paziņojuši, ka dāvinās Siguldai tehnisko projektu un iekārtas. Tomēr darbi 1961. Gadā tika apstādināti, un atsākās tikai 1965. Gadā. Trošu ceļa mehānisms tika izgatavots Ļeņingradā, Krievijā. Vagoniņš ar 22 cilvēku ietilpību – Rīgas vagonu rūpnīcā. Lai taptu trošu ceļš, pie tā strādāja vairāk nekā 200 cilvēku. Tehnisko projektu vien izstrādāja 20 cilvēki. 1969. Gada sākumā, spēlējot orķestrim, 1025 metrus garais piekarceļš pār Gaujas Senleju tika svinīgi atklāts. Nesošā trose bez vidus atbalsta savieno Gaujas Senlejas krastus starp Siguldu un Krimuldu apmēram 40 metru augstumā virs upes. No vagoniņa paveras izcila ainava uz Gaujas Senleju. Trim viduslaiku pilīm, Siguldu, Turaidu un Krimuldu, bobsleja trasi un Gaujas tiltu. Vagoniņš kalpo par unikālu satiksmes līdzekli, kas kursē pēc noteikta grafika un vizina pasažierus pāri ielējai vidēji reizi pusstundā. Vasaras sezonā, nedēļas nogalēs ekstrēmāku izjūtu cienītāji aicināti pārbaudīt drosmi gumīlēkšanā. Gaisa trošu vagoniņš apstājas tieši Gaujas vidū. Aizveriet acis un speriet soli tukšumā! No vagoniņa Siguldes puses stacijas varat turpināt ceļu uz Svētku laukumu vai Siguldes viduslaiku pili. Bet Krimuldes pusē apskatāms muižas centrs un viduslaiku pilsdrupas. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.